إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق مدد بلان سيرة النبوية درس لرمز دوم التراب مز الحمد لله أتكن درس بروز إسلات مقلمز إن شاء الله قنا نمحق دقا برغاني ديك
رباي
rohibni ko'rishlari mashaalloh mashaalloh yaxshi yana bitta muhim voqea haqida gapirgan edik nima dedi o'sha arabchasida shaqqi sodir ko'kraklarining yorilishi haqida gapirgan edik rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha 4-5 yosh bo'lganlarida jibril alayhissalom kelib ko'kraklarini yorib o'sha yerdagi qonni chiqarib zamzam suvi bilan yuvib qaytib qo'yib keyin o'sha tikilgan joyini ham anas roziyallohu anhu imom muslimda keltirgan hadisda aytdilarki man o'sha katta bo'lganlarida ham o'sha izi bor edi o'sha narsani ko'rdim dedilar bu haq bu hech qanaqa bir nima emas bu haq o'zlari aytganlar ammo bitta e'tiqodiy masala bor shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki demak biron kishini qalbini yorib o'sha yerdagi qonni chiqarsa agar shaytondan bo'lgan nasiba yo'qolar ekan degan e'tiqod kelmasligi kerak ko'kslarning yorishlaridan asl maqsad o'sha qonni chiqarishlari shaytondan bo'lgan nasibani sizdan olib tashladik dedilar Jibril alayhissalom lekin bu xossatan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan voqea bu boshqa kishilarni ko'ksini yorib shunaqa qilsa shayton bo'ldi bunga tegishmaydi bunaqa narsa emas shu e'tiqod bu narsa ikki marta bo'lgan inshaalloh kelajakda yana gapiramiz nasib bo'lsa xo'sh endi ilm omonatlaridan shu bir narsa borki endi bir o'sha rohibni ko'rgan buhayro misrga shomga safar qilganlari degan hadisda o'sha rivoyatda endi biz ilmni omonatini topshirishimiz kerak hammasini to'g'risini aytishimiz kerak u voqea qanchalik mashg'ul bo'lmasa ham qanchalik masalan qalblar taskin topadigan bo'lsa ham ba'zi ulamolar o'sha roviyni o'shadagi rivoyatni zaif degan ekanlar ba'zi ulamolar ko'pchilik desam ham bo'ladi ana shu roviysi zaif degan ekanlar lekin nima bo'lgan taqdirda ham tarixchilar hammasi aytganlar Allohga havola qilamiz ya'ni ilmiy nimasini aytib o'tdik yo'g'i bo'lganmi bo'lmaganmi Alloh bilguvchi xo'sh o'sha injil va tavrotdan ham gapirgan edik bashoratlar keyin oxirida arablardagi ijtimoiy ahvol haqida gapirdik ijtimoiy ahvol juda chatoq bo'lgan rasvoliklarni aytdik eslaringizda bo'lsa qancha masalan nikohlar qancha qanaqa nikohlar bo'lgan nechta 4 xil buni aytib o'tdik alhamdulillah xo'sh endi arablardagi shunchalik bir razolat fisq fujur bo'lishiga qaramasdan ulardagi bir toza vijdonni insoniy amallar ya'ni axloqlari go'zal taraflari ham bo'lgan shuni inshaalloh bugun qisman gapirib o'tamiz arablardagi go'zal axloqlarini bizdagi davrga taqqoslaymiz inshaalloh o'sha payt masalan deylik arablarda xulqiy ahvol qanday bo'lgan buni biroz ishga kiramiz inshaalloh johiliyat ahlida sog'lom aql inkor qiladigan toza vijdonni nafratlantiradigan past va jirkanch odatlar bilan birgalikda shunday maqtovli sifatlar ham bor ediki ularni ko'rib har qanday inson hayratga tushishi lol qolishi shubhasiz edi quyida ana shunday maqtovli xislatlar xususida so'z yuritamiz deyaptilar muallif birinchisi saxiylik arablarda juda ham bir saxiylik cho'qqisiga yetgan bo'lgan o'sha payt arablar qo'li ochiqlikda o'zaro musobaqa qilib ana shu xislatlari bilan faxrlanishgan Ular bitgan she'rlarning yarmi saxovat haqida ekani ham bejiz emas. O'sha payt aytdik-ku, shoir ko'pchilik she'r bilan javob berardi. O'sha she'rlarning javoblarida shu saxovat birinchi yerda turadi. O'sha qadimgi shoirlarni qarasangiz, shu shunaqa. Bu ishlarda umuman aytganda saxovat va sahih kishilar ulug'langan. Qattiq sovuq va muhtojlik kunlarida mehmon eshik qoqib kelsa-yu, uy sohibining tuyasidan boshqa hech narsasi bo'lmasa va uning hamda oilasining asosiy tirikchilik manbai ana shu tuya bo'lsa ham, saxovat tuyg'usi bilan to'lib toshgan mezbon o'sha yagona tuyasini so'yib qonog'iga taom hozirlab kelar edi. Subhanalloh. Shunaqa darajada qarang, bittagina tuyasi bor o'zi, ko'p narsasi yo'q. Shu sut, go'sht hammasi shu bilan. Ana shu bir mehmon kelsa, farqi yo'q qaysi darajadagi mehmon. Keldimi, shu tuyani so'yadi. Ana shu hozirgacha qolib ketgan arablarda. Bizda ham qolib ketgan o'sha narsalardan. Bilasizlar-a, bobolarimiz, mana hoji bobolar, katta nimalar, shu biron kishi mehmon kelsa agar o'sha payt shunaqa eshitar edik, qo'ylarni so'yishar edi. So'yishib shu svejiy deydi-yu, barra. Barra barra berilardi inshaalloh. Endi hozir bilmadim, bunaqa qiyin bo'lsa kerak-a. Har bir mehmonga kelsa bormi? Bo'ladi, mashallah. Mashallah. Alhamdulillah, bu bir go'zal nimalar shu arablarda bo'lgan. Xo'sh. Ana endi biz taqqos qilmoqchimiz. O'sha paytdagi axloqlar bilan hozirgi axloqlarning hammasini bir taqqoslab o'tamiz inshaalloh. Bizda hozir ba'zi diyorlarda yo shu yerlarda ham masalan mehmon kelsa agar yo mehmonga borish yo nima deydi bizlarga xabar berilsa agar mehmon keladi, biz kelmoqchimiz desa agar afsus, Alloh saqlaganlar mustasno, lekin ko'pchilik malollanadi qanaqa. Shu bugun kelmasa edi. Shu bugun keladimi inson? Ishim bor edi, bir qanaqadir nima bor edi deb shunaqa bir orqada tortamiz. Vaholanki bizni o'sha savodgichimiz liq to'la. Ochsangiz agar yiqilib ketadi narsalar. Qarang, shunaqa narsamiz bo'lib turib, mehmondorchilik kelsa agar qanaqadir orqaga tortinamiz. Hay, bunaqa bo'lish kerak emas. Saxovat bo'lish kerak. Bemalol mehmon kelishi bilan Allohning rahmati kiradi uyingizga. Mehmon chiqib ketishi bilan Allohning rahmati o'sha sabablar ketadi. Ya'ni qo'shimcha rahmati. Tushunyapsizmi? Shuning uchun saxovatli bo'lishimiz kerak deyaptilar ulamolar. Arablarning qon to'kilmasligi uchun katta-katta xun pullarini va og'ir qarzlarni zimmalariga olishlari ham ularning qo'li ochiqligidan edi. Qarang, o'sha payt masalan biron kishini o'ldirgan bo'lsa agar qon haqqi bo'lar edi, diya. O'sha Abdul Muttolib esa bo'lsa agar Abdulloh o'g'lini qatl, ya'ni o'sha qurbonlik qilmoqchi edi-yu, o'sha payt arablarda 10 ta tuya nima edi? Diya edi. Qon haqqi edi. Keyinchalik o'sha kohinani oldiga borib, ular 100 taga chiqqandan keyin o'sha arablarga urf bo'lib qoldi. O'sha shariat bo'ldi. Eslaringizda bo'lsa agar sen o'g'lingni o'ldirsang, butun arab xalqi o'g'lini o'ldiradi. Bunday qilma, sening ishing shariat bo'lib qoladi degan edilar Abdul Muttolibga. Haqiqatan ham o'sha 100 ta tuyaga borganda Abdullohni, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning otalarini o'ldirmasdan 100 ta tuyani bu yoqqa qurbonlik qilganida ana shu narsa arablarga o'tdi. 10 tadan 100 taga o'tdi. Va ana shuni Alloh taolo islomda qoldirib ketdi. Hozirgacha islomda ana shu 100 ta tuya qon haqqi. Endi bu boshqacha o'lchovlar ham boru, lekin aslida shu qolib ketdi islomga ana shu narsa. Qabila oqsoqollari va sayyidlar o'rtasida bu hislat maqtanishga, faxr qilishga arzigulik ish sanaraladi. Faxr qilgulik ish sanaraladi. Qanaqa ish? Bo'yniga qarzni to'lash, saxovat peshalik, shunaqa narsa. Endi bizdachi? Bizda boshqalarning qarzini to'lab qo'yish u yerda tursin. O'zimiz qarzdor bo'lib, oylab, yillab, ba'zi paytda shu avlodma avlod qolib ketadi. Asrlar bo'ladi shu qarz qolib ketgan. Munisib-munisini la'natlagan, bu men rozi emasman bundan degan, bo'lsa men beraman biron kun deydi. Yozib qo'y deydi. Shunaqa bir pastkashlik qolib ketgan bizga ham Alloh taolo saqlasin. Lekin ammo o'sha paytda johil bo'lsalar ham qarang, qarzni biron kishi qarzdor bo'lsa o'zini emas deyaptilar. biron birodari qarzdor bo'lib qoldi-yu, o'sha birodarini qarzini to'lar edi ular. Qarang, qanday darajada subhanalloh. Arablarning xamr, ya'ni sharobxo'rlik, ana shu may ichishlik bilan maqtanishlari ham ularning saxovatiga borib taqaladi. Saxovat peshalik, subhanalloh. Qarang, may qo'yib beraman sizga. Unaqa bunaqa shunaqa payt bo'lgan endi. Siz jahiliyat she'rlari to'plangan devonlarni varaqlasangiz, ana shu narsaning faqr va maqtov boblaridan bir bob bo'lganini ko'rasiz. Ana endi bu sifat, lekin bizda qolib ketgan ana shu narsa. Ana shu araq bilan maqtalish. Masalan, siz to'y qilmoqchisiz, be araq qilaman desangiz, agar saxovat peshalar paydo bo'lishadi. Deydi, qanday qilib to'y qilasan araqsiz? Man qo'yib beraman deydi araqing. Nechta? 500 ta kishimi? 500 ta araq mandan deydi. Mashaalloh deb yuborasiz. Saxovatni qarang. Shu narsani halol yo'lda qilsangiz, yo'q ular. Masalan, ko'pchiligi yo'q. Ammo bizdagi qarang, shunaqa narsalar bo'ladiki, hatto o'sha to'ylarda yo ma'rakalarda o'rtishsa, agar mardlikni ichishlik bilan yo qancha ichishlik bilan hisoblashadi. Yo qancha sarf qilishlik bilan, shu aroqqa qancha sarf qilsa, agar yuzur saxovatli inson ekan degan xayol kelar ekan bizda ham. Subhanalloh. Ichayotganda ham shunaqa bir darajaga chiqqanki, bir san'at bo'lib ketgan. U mashalloh o'tirsangiz shunaqa bir gaplar chiqib ketar ekan u yerdan. Odamlar Umar Hayyon bo'lib ketar ekan, ey. Subhanalloh. May ichsang, uni oqil va dono bilan ich. Yo nozli sanam, bir gul ra'no bilan ich. Oz-oz ichu, gah-gah ichu, pinhona semir. Ko'p ichma, ruju aylama, ma'no bilan ich. Ore deb yuborasiz, subhanalloh. Qarang. Ana endi Umar Hayyom haqidagi bir ulamolar gapirgan. Bu aslida men hozir endi Umar Hayyomga o'tib ketmaylik siratlariga. Shu siratda turaylik. Lekin men bilganim, Alloh bilguvchiroq, Umar Hayyomni boshqa ma'noda aytgan bu gaplari. Asl ma'nosi bu boshqa, bu masalan botiniy nimasi bor, ma'nolari bor, zohiriy ma'nolari bor degan ichidagi boshqa ma'nolari bor uni. Gapni boshqasi, ma'nosi boshqa deyiladi. Ba'zi ahli ilmlar aytganki, uning mazmuni boshqa aslida. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bizlarni ustozlardan eshitganmiz, bu yo'nalish to'g'ri yo'nalish emas. Allohning yo'liga da'vat qilish uchun Rasul sallallohu alayhi vasallam oddiy sodda qilib yo'naltirgan. Yo'l bor, hidoya bor. Uni gapni tagiga yana boshqa gap qo'yib, yo bu botiniy, bu zohiriy degan masalan filosofiya olib kelish unchalik to'g'ri emas degan ulamolar. Tushunyapsizmi? Qanchalik gap tagi boshqa ma'no bo'lsa ham, uni oddiy johillar o'qsa agar nima deb o'ylaydi buni? Uni ichidagi ma'nosini unaqa ko'pchilik bilmaydi uni. May deyapti. Sanam bilan ich deyapti. Har doim ich deyapti. Ich deyapti. Ich kerak deydi. Qarang, subhanalloh. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mayli endi o'tgan Umar Hayyom nima bo'lgan bo'lsa ham, to'g'ri gapirgan bo'lsa ham Alloh masalan ajrini bersin, lekin yo'nalishi unchalik to'g'ri emas. Chunki Qur'on sunnat bunaqa qilmagan. Zohir hammasi bu halol, bu harom. Oddiy qilib bergan. Xalqlarning hamma darajasi har xil. Har kim ham uni tagi yo'q, boshqa ma'no deya olmaydi. Tushunyapsizmi? Ana endi bir boshqa nimasi ham bor ekan Umar Hayyomni. Aytayaptiki, ya insonlarni qarangda subhanalloh. Bir o'zim nima qilaman? O'sha zahar, zaqqumni ichib turib, shu salomatligingiz uchun ichyapman deydi. Zahar u, o'zini o'ldiryapti u. Salomatligini o'ziga zarar bu. Lekin sizning salomatligingiz uchun ichaman emish. Ajib. O'zimni salomatligimiz zarar qilib, sizning salomatligingiz uchun ichaman oldik deydi. Men hayron qolaman shu narsaga. Endi bu ana shunga Umar Hayyom bir narsa yozgan ekan. Umar Hayyom ana shu mantiqsizlar haqida o'z she'rida hukm chiqarib bo'lgan deyaptilar bir olim kitobda olib keldim. Bir qo'lda Qur'onu, bittasida jom. Gohida halolmiz, gohida harom. Feruza gumbazli osmon ostida na chin musulmonmiz, na kofir tamom. Bir tarafdan to'g'ri, o'sha paytdagi musulmonlar, hozirdagi masalan musulmonlarni ahli ahvolini qarang, na chin musulmonmiz, na kofir tamom. O'rtasida. Uni kofir desangiz, yo'q, men musulmonman, Ahmadman, Muhammadman deydi. Musulmon desangiz, namoz o'qiysizmi desa, yo'q, o'qimayman deydi. Ajib. Na u, na bu. Gap to'g'ri. Qarang. Bir inson menga o'zi shaxsan aytib bergan edi. Endi bu misollar. Na kofirmiz, na musulmon degan joyga bir misol. Aytayapti mangaki, bir kun bir joyga o'tirgan edik, bir amaki yoshi qarroq ekan, vino olib chiqdi deyapti uydan. Bizlar endi namozxon, amaki bu vino harom, bu ichish mumkin emas, desak agar, amakini gapini qarang. Man buni o'z qo'llarim bilan qilganman. Qanaqasiga harom bo'ladi degan ekan. Gapini qarang. Subhanalloh. O'zim pokiza qo'llarim bilan shu siqib angurni, nima deydi, uzumni siqib o'zim qilganman. Hech qanaqa harom emas, bu halol degan. Subhanalloh. Aqlni qarang, shu darajaga tushgan. Halol, halol bilan haromni farqiga borishmaydi. Bir birodarimiz yana boshqa bir joyga aytib berayotgan edi. Restoranda ishlayman dedi. Shu restoranga borib ishga kiryapman-u, so'rayapman, sizlarda harom narsalar yo'qmi? Shu cho'chqaga o'xshagan shunaqa narsa sotmaysizmi desam agar, "Yo, sotamiz" degan. Bo'lmasa harom desa agar, u debdiki, "Ey uka, bu cho'chqani men gardanidan, o'sha bo'ynidan bog'lab qo'yib zanjirga. O'sha o'zim avqotini berganman. Hech qanaqa harom emas" degan ekan. Avqotini o'zim berganman ekan, ya'ni o'sha halol. Endi dunyo qarashini qarang. Harom degan narsa bizga bo'tqoq, biron narsa achigan, shu bir yomon najos, najosat bo'lsa agar harom deb bilishadi insonlar. Haram degani arabchada bu mumkin man qilingan, mumkin emas degani. Xotiningiz harom bo'lishi mumkin. Onangiz harom. Ha? Onangiz harom. Nima uchun? Ya'ni o'sha nikoh uchun harom. Tushunyapsizmi? Shu jumlani ishlatishadi. Harom degan shu bir taom rasvo bo'lsa harom degani emas bu. Shuning uchun aytayaptiki, na kofirmiz, na bir musulmon, tamom. Subhanalloh. Endi arablarga qimor ham xuddi shu tufayli mashhur edi. Qimor o'sha paytda. Arablar qimorni saxovat yo'llaridan biri deb bilib, yutib olgan foydalari yoki yutganlarning tegishidan ortganlari bilan och yalang'ochlarning qornini to'yg'izishardi. Mashalloh. Qarang, Qur'oni Karim xamr va qimorning arablar nazdidagi ana shunday manfaatini nazarda tutgan edi. Baqara surasining 219-oyatida Alloh taolo aytayapti.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Bularning gunohi foydasidan kattaroqdir. Mana shu aroq, qimor, fol hammasini gunohi foydasidan kattaroq deyapti. Foydasi yo'q emas. Foydasi bor. Masalan, manfaat bo'lyapti-yu, yetimlarga, miskinlarga bir manfaat beryapmiz. Qimorni yutib, latoni yutib. Yo'q, qanaqadir har xil o'yinlar chiqqan hozir. Musulmonlarni o'zim ko'rganman, shu grocery store'larda o'tirib olgan shu bir narkomandek. Shu har 5 minutda nima qiladi bir 5 so'm, 10 so'm, 5 so'm, 10 so'm. Qimor bu. Bir namozxon, hajga ketayotgan inson so'rayapti. Yaqinda ihrom keldi-yu, o'sha nimada? Uka, shu kelayotganda bir lato o'ynab keldim. Keyin shu hajga boryapti-da, aytayaptiki, shu narsa halolmi, harommi? Hajga borayotgan inson latoni haromligini bilmas ekan. O'sha qimorni. Subhanalloh deyim, qanaqasiga siz ihromga kiryapsiz? Qanday qilib bu harom? Alhamdulillah tavba qildi, bildi. Lekin men nimani saviyani qarangki, hajga borayotgan inson oddiy narsalarni bilmas ekan. Hammasi ham emas, lekin bor shunaqa xalqlarda. Shundaymi? Ko'p, ko'proq. Subhanalloh. Xo'sh, bu birinchisi edi, saxovat. Ikkinchisi ahdga vafodorlik. Arablarni qarang, subhanalloh, o'sha pay. Arablar bergan so'zlarini juda muhim deb bilganlaridan ahdga vafodorlik yo'lida hatto o'z farzandlarining o'limiga, yurtlarining harob qilinishiga ham rozi edilar. Subhanalloh, buni qarang. Ana shu bergan so'zlarini juda muhim deb kim misol bo'la oladi? Abdul Muttolib. Abdul Muttolib Allohga ahd berganman deb o'zini farzandini so'yishga rozi edi. Qanaqa darajada qarang, shunaqa narsaga mustahkam bo'lgan. Uchinchisi mag'rurlik va o'z sha'nining qattiq himoya qilish. Mag'rurlik va o'z sha'nini qattiq himoya qilish. Ular haqorat va kamsitishga aslo sukut qilmaganliklari tufayli ham haddan tashqari jasur, jo'shqin va g'ayrat shijoatli edilar. Jazakalloh xayr. Oqibat qonli janglar boshlanardi. Ular shanlarini himoya qilish yo'lida bemalol jonlarini qurbon qilardilar. Bu narsa bo'lgan. Hali kelamiz inshaalloh, o'sha joylarga kelsak aytib o'tamiz. O'sha bir narsa uchida shan uchida shan bizlarni shan sharafimiz deb jang qilishga tayyor, o'limga tayyor edilar ular. Endi bir taraf johillik bu, lekin shu narsa yaxshi sifatlari bor edi. To'rtinchisi ko'zlagan maqsadidan chekinmaslik. Bir maqsad qilib oldi, o'shandan chekinmaslik. Subhanalloh. Arablar bir ishda faxr va ulug'lik bor deb bilsalar va unga qasd qilsalar, jonlarini xatarga qo'yib bo'lsa ham maqsadlari sari olg'a yurardilar. Ularni endi hech narsa to'xtata olmasdi. Bizga nisbatan qarang, bizlar bir chekinamiz bir narsaga. Shu arabchani o'qiymiz deymiz. Inshaalloh shu arabchani o'qishimiz kerak. Bo'ldi. Nuqta. Bir oy mashaalloh juddujahd. Ikkinchi oy subhanalloh. Uchinchi oy inshaalloh. To'rtinchi oy inshaalloh, Xudo xolasa harakat qilamiz. Bo'lmay qolyapti, ozgina bir rentlarni to'lash kerak, pul nima bo'lib qoldi. Shu maqsadga yetishmaymiz-da subhanalloh. Yo, mana bu bir universitetga kirgan, biror narsaga kirgan, shu tirishimiz kerak. Tirishib, tarmashib bo'lsa ham shu yopishib shuni olish kerak. Bo'lmaydi-da shu yarim yo'lda qolib ketamiz subhanalloh. Nima uchun shunday bo'ldi deb yana hayratda qolamiz. Afsus. Bizda ham bo'lyapti shu narsa, lekin bir eslatma. O'zimizga ham birinchi, sizlarga ham inshaalloh. Bir maqsad qo'ygandan keyin bir-birlarimizga eslatish kerak. Arabchami telefon qilib borib, ha, u birodar kelish kerak, davay, ha, u shunaqa bo'lib bir maqsadga yetish kerak inshaalloh. Beshinchisi halimlik, muloyimlik va sabr bardosh. Ana shu haqiqatdan arablarga bo'lgan subhanalloh. Arablar ana shu sifatlari bilan maqtanishar edi. Biroq o'zlari g'oyat shijoatlik, qo'llari juda yugurik bo'lganligi bois halimlik kabi xislatlar ularning orasida nodir sanalardi. Bizda ana shu halimlik, muloyimlik, sabr bardosh qolib ketgan orqaga subhanalloh. Namozxon, namozda turibmiz. Biron kishi namozni o'qiyapti-yu, biron voqea bo'ldi deylik endi. Namozni ichida ikkita namozxon turibdi. Bunisi deylik endi bu o'zini fiqhini biladi, bir o'qigan, biron o'zini bir yo'nalishida deylik. Oyog'ini ozgina oyog'iga yaqin qilsa agar, bunisi bir kun aytayapti bir inson, uni ustiga tepkan. Namozni ichida tepkan nima qilib. Ikkita namozxon namozni ichida birisi birisini janjal qilyapti namozda. Menga yaqinlashma deyapti. Bunday qilyapti. Subhanalloh. Men qotib qoldim deyapti. Hayratda qoldim deyapti yonidagi birodar. Hay mayli o'sha yerda tur, sabr qil, oyog'ingni bunday qil. Urushga balo bormi namozda? Subhanalloh. Namozdan keyin baqiradi. Shunaqa voqea bo'lgan bizga. Shunaqa bir sunnat amallarni qilamiz deb bir insonni oldiga turibmiz-u, namozdan keyin turib chapga qarab namoz endi jamoat o'rnidan turib ana shunaqasiga baqiryapti-da. Manga. O'zi bir boshqa millatdan edi, hayratda qoldim. Subhanalloh dedim. Nahot hay shu gaping bo'lsa, namozdan keyin gapirish mumkin-ku? Sekin, birodar, mana shunaqa shunaqa, men boshqa masalan fikrdaman degan. Baqiryapti keyin subhanalloh. Keyin men javob berdimki, u men eshitganman, bu hammasini bilaman, unaqa bunaqa deyapti. Keyin Ka'b bil Ka'b degan narsani bilasanmi dedim. Yo'q dedi. Lekin hadislarda ana shu Ka'b degan narsa kelgan dedim. Ana shu oyoqning orqa joyi arab tilida Ka'b deyiladi. Turganlaringizda tovonlar tovonga tegish kerak degan hadis bor. Sahih hadis. Imom Buxoriyda adashmasam Anas radhiyallohu anhu aytganlar. Bizlar birodarlarimizga oyoqlarimiz tegib jipslashib turardi degan hadis bor. Shuni bilasanmi desam, yo'q dedi. A nima uchun men baqirding dedim. Nima uchun? Musulmonman, menga senga o'xshagan. Oyog'ini ol bo'ldi. Baqirish kerak emas. Shu narsa bizga juda ham na'uzubillah afsus endi isloq qilishimiz kerak. Sabr bardosh ham shunga o'xshagan. 6-si sahroiy soddalik. Qarang. Arablar taraqqiyot kirliklari va uning makrlaridan salomat bo'lganlar. Nima dedi? Buni endi maqsad shunaqaki, filosofiya yo'q edi ularda. Bir narsani olib olib, buni tagida nima bo'lsa, bu ma'nosi boshqacha, unaqa, bunaqa degan narsalar yo'q edi. Grek filosofiyasidan qolib ketgan shunaqa narsa yo'q edi. Sof, sahroviy, eng sof, pokiza insonlar. Tushunishda to'g'ridan to'g'ri tushadilar, shunaqa. Shuning uchun Alloh taolo o'shalarni tanladi, deyaptilar olim, muallif. Shuning uchun Qur'on nozil bo'ldi-yu, shu pokizaligicha shunday qabul qilib oldilar. Yo'q, to'xtab tur, buni boshqacha ma'nosi ham bo'lishi kerak. Bunaqa emas degan xayol yo'q edi ularda. Pokiza. A bizlarda-chi, subhanalloh, jannat haqida gapirsangiz, jahannam haqida, qiyomat haqida gapirsangiz, to'xtab tur, u aqlga sig'mayapti-yu deydi. Bu aql buni inkor qilyapti deydi. Qanaqasiga? Qanaqasiga endi shuncha yil, masalan, Alloh taolo yana qaytirib bizlarni tiriltiradimi? Shunaqa bir xayollar bor, filosofiyasi bor odamlarning. Pokizalik, soflik yo'q, oddiy qabul qilish yo'q. Mazkur xislatlar ichida ahdga vafodorlikdan keyin eng qimmatbahosi ehtimol mag'rurlik va ko'zlangan maqsaddan cheklanmaslik bo'lgandir. Zero, yomonlik va fasodning oldini olib, adolat va xayr nizomini o'rnatmoq uchun mana shunday qohir, quvvat va metin qat'iyat zarur edi. Ya'ni o'sha islom dinini bizlargacha yetib kelish, yetkazish uchun o'sha arablardagi o'sha sifat kerak edi. Ana shunaqa bir jiddu jahd qiladigan, jangga tayyor, mard, gapiga turadigan insonlar, yolg'on gapirmaydigan, qasam ichgandan keyin ustida turadigan insonlar kerak edi. Alloh taolo o'shalarni tanladi. Albatta, arablarda yuqorida zikr qilinganlardan boshqa maqtovli sifatlar ham topilardi. Biz ulardan ayrim misollar keltirish bilan kifoyalandik, deyaptilar muallif. Ana endi siratni uyog'idan o'tishdan oldin go'zal voqealar keladi inshaalloh. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shamoillari, ko'rinishlari haqida biroz ma'lumot beramiz. Sizlar har birlaringiz shunaqa tafakkur qilinglarki, go'yonki u zot sallallohu alayhi vasallamni ko'ryapsizlar. Sizlar o'zlaringizni tafakkur qilinglar. Lekin rassomlar bizni chizmasin. Qaymi? Mumkin emas. Faqat fikrda tafakkur qilinglar. Bitta-bitta aytamiz inshaalloh. Mana bu go'zal kitob Shamoili Muhammadiya. Subhanalloh, buni agar tavsiya qilardik, iloji bo'lsa agar sotib olinglar. Shu boshlaridan tortib oyoqlarigacha, taomlarigacha, uxlaganlarigacha qanday kiyinishlari, qanday yurishlari, qanday so'zlashlari hamma-hammasi shu kitobda bor. Go'zal kitob, mashallah, subhanalloh. O'shandan bittagina hadisni keltiramiz sizga. Bitta hadis. Endi sharh qilgan olim Ibn Hajar al-Haythami deyaptilar. Shuni bilishingiz kerakki, kishi insonlar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ichki va tashqi taraflarda va yuz tuzilishdagi shamoillarida ham eng mukammal zot bo'lganliklarini tan olmasa, kishining iymoni komil bo'lmaydi, deyaptilar. Masalan, axloq odobni bilamiz, u kishiga teng zot yo'q, lekin yuz tuzilishlarida insonlar ichida eng mukammal inson deb tan olmasa agar, iymoni mukammal bo'lmaydi, deyaptilar. Eshitganmisizlar gapsizlar? Yo'q. Mana eshitmagan edim, subhanalloh. Bu kishining endi shaxsiy nimalari, fiqhlari. Hozir masalan Rasul sallallohu alayhi vasallam haqida gapiramiz. Qoshlari haqida, yuzlari haqida hammasini aytamiz. Bir inson aytsa-ki, bu nimasi chiroyli, bu chiroyligi joyi yo'q desa agar, iymoni mukammal emas. Alloh taolo o'sha kishini tanlagan nafaqat u kishini ichki, masalan, axloqi odoblari uchun, go'zalliklari, yuzlari, ko'rinishlari, turishlari hammasi mukammal. Uswatun hasana deyapti Alloh taolo. U bizlar uchun haqiqiy o'rnak. Xo'sh, boshlaymiz endi. Yozib olishlaringiz ham mumkin. Buni so'raladi imtihonlarda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rinishlari. Bu Shamoili Muhammadiya kitobining 8-hadis. Uzun hadis, bunga sharh beriladi. Agar Alloh taolo tavfiq bersa, oxirigacha inshaalloh qilamiz. Hasan ibn Ali aytadilar. Kim bu kishi? Devaralari. Men tog'am Hind Abi Haladan so'radim. Endi o'zi bu kishini agar ichiga kirsa, agar kim bu juda chuqurlashib ketadi. Bu Xadija radhiyallohu anhaning o'g'illaridan. Bir o'g'illaridan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishiga o'gay bo'ladilar, ota. Xadija radhiyallohu anha farzandlari bo'lgan. O'sha farzandlarning bittasi. Holi kelamiz buoqlarda inshaalloh. O'sha men tog'am Hind Abi Haladan so'radim. U kishi dedilar. Ya'ni bu kishi qiziqib Rasul sollallohu alayhi vasallam qanday bo'lgan, nima bo'lgan deb so'radim, chunki men yosh edim. Hasan juda ham yoshliklarida Rasul sollallohu alayhi vasallam o'tganlar. Shuning uchun so'rayapman deganlar. Endi u kishi javob beraptilar tog'alari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jismonan yetuk, qalblarda hurmatga sazovor oliy janob shaxs edilar. Yuzlaridan oyning to'lin kechasida nurlar taralganidek nur taralardi dedilar. Ana endi har bittasiga olim sharh bergan. Ibn Hajar al-Haythami deyaptilar. Nima uchun oyga nisbat berganlar? Nima uchun quyoshga emas? Quyoshga nisbatdan oyga qaraganda inson hech to'siqsiz va ko'zlar ozorlanmasdan qarashga imkoni borligi uchun shuning uchun ham oyga nisbat berilibdilar. Qarang, oyni qarangizda qanday taskin topasiz? Hech qanaqa ko'zga zarari yo'q. Nur mana bunday qilib qaramaysiz. Huzurlanasiz. Oyning kechada oyni qarasangiz. Shuning uchun deyaptilar. Tog'alari davom etiraptilar. O'rta bo'yidan salgina uzunroq, juda balanddan pastroq. Bu termin ham bu arabchasida juda ham go'zal termin. Bu uzun yoki past demadilar. Bu bir joyi bordi gapni. O'rta bo'yidan salgina uzunroq, juda balanddan pastroq. Boshlari mo'tadil darajada kattaroq. O'rta sochli edilar. Agar sochlari uzunlashib ketsa, o'rtadan ikki farqlar edilar. Uzunlashib ketsa. Agar uzun bo'lmasa, orqalariga shunday tashlab qo'yardilar. Va sochlari quloq yumshog'idan o'tib ketmas edi. Rivoyatlar har xil kelgan. Yelkalarigacha keladi degan joylar ham bor. Quloqlarining mana bu yergacha, yarimigacha, mana bu yergacha keladigan rivoyatlar ham bor bu yerda. Juda ko'p. Xullas, ana shu uzun qilib yurardilar. Ana endi Ibn Hajar al-Haythami deyaptilar. Sochni ikki farqga bo'lib yoki tepadan pastga tashlab qo'yishga ijozat bor deyaptilar. Bunga mumkin, ya'ni erkaklar shunday qilishi mumkin. Ammo inshaalloh buni PDF shaklini yuboramiz. Hamma hujjatlarini ko'rasizlar. Endi vaqtimiz ozligi uchun ba'zini aytamiz. Ammo hozirgi ulamolar va ko'pgina salaf ulamolari ham bu amal xalqlarning urfiga qarab sunnat yo makruh bo'ladi degan ekanlar. Masalan, bir urfda o'sha sochni uzun qilib yurish yomon sanaladigan bo'lsa, agar o'sha urfda siz bu hadisni o'qib olib, sochingizni uzun qilib yurmaysiz. Tushunasizmi? Chunki odamlar sizga boshqacha qaraydi. Boshqa ranglilar shunaqa qilib yuradigan bo'lsa, agar har xil ranglilar bor o'zi. Siz o'sha yoqqa borib shunaqa qilsangiz, agar sizni ham o'shanaqa rangli deb o'ylaydi. Misolda endi qo'pol misol. Shuning uchun o'sha urfga qaraladi. Ammo aksi bo'lsa, o'sha urfda hamma sochi uzun qilib yuradigan oddiy holat bo'lsa, soch kaltalarini yomon ko'radigan bo'lsa, agar o'sha urfga itoat qilasiz. Tushunasizmi? Bu yaxshi, yaxshi joylari bor bu narsani. O'sha paytda arablarda bo'lgan, lekin keyinchalik mana bu olim aytayaptilarki, Ibn Abdul Bar rahimahulloh zamonida u kishi aytayaptilar. Soch o'stirish nodonlar axloqidan deb bilardik. Va ahli ilmlar bundan tiyilishardi. Soch o'stirish bizda o'sha arablarda ahmoqlar, safihlar shunaqa qilardi. Shuning uchun ahli ilmlar o'zini tiyardi bundan. Ko'pgina musulmon davlatlarda ham bu amal karohiyatli deb bilinadi. Ammo urfda yaxshi deb bilinsa, qilsa zarari yo'q. Shunday bo'ldi-ya inshaalloh. Bu fiqhiy masalalar ketyapti ichiga inshaalloh. Lekin namoz paytida sochni bog'lash makruh. Masalan bog'lab oladi-yu biron kishi. Bog'lab. O'sha payt bog'lagan bo'lsa, namoz paytida bu makruh. Sochlaringizni ochishlaringiz kerak degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ha, erkaklarga. Ayollarga endi bu boshqa masala, keyin kelamiz inshaalloh. Erkaklar haqida gapiramiz. Xo'sh, hadisni davom ettiramiz inshaalloh. Aytayaptilarki, tog'alari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq chehralik, peshonalari keng, kamon qoshlari sertuk bo'lishiga qaramasdan o'rtasidan tutashmagan edi. Bir olim aytganlarki, buni qarangki, islom dini vasatiya dini, shundaymi? O'rtacha. Payg'ambari sallallohu alayhi vasallamni ham shunaqa qilib yaratdiki, masalan, insonlar ichida eng olisi o'rtacha. O'yinga uzun ham emas, kalta ham emas. Sochlari qattiq jingalak ham emas, yo'q, qattiq sixsiq ham emas. Qara, tekstiksa emas. Yo, hamma sifatlarini qarasangiz agar o'rtacha. Rasul sollallohu o'rtacha bo'lganlar. Yana davom ettirib aytayaptilarki, ikki qosh o'rtasidan tomir o'tgan bo'lib, g'azablangan paytlarida shu tomir qonga to'lib ko'rinar edi. Mana shu yerda tomir bo'lgan, g'azablangan paytda bizlar sezar edik. Qonga to'lib ko'rinar edi shu narsa. Burunlari uzun va qirrali bo'lib, burunlarining tepa qismida nur bor edi. Uzun degani bu yomon ma'noda emas. Masalan, ba'zi arablarda ko'rgan bo'lsalaringiz, burunlari bunaqa. Shuning uchun ular deyaptiki, uzun, ya'ni bu shaklda bo'lar edi. Bu shaklda bo'lar edi. Keyin uchida nur bor edi. Tikilmay qaragan kishi u nurni do'ng burunlik deb o'ylar edi. Aslida unday emas edilar, deyaptilar. Ana endi ser soqol. Shu yerda bitta pauza qilaylik inshaalloh. Ser soqol bo'lganlar. Boshqa rivoyatda sahobalar aytayaptilarki, sahih hadisda. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni namozda orqalarida turib iqtido qilayotganlarida, qiroatda lablarini qimirlayotganlarini, soqollarini qimirlashidan bilib olar edik debdilar. Orqadan sahobalar soqollarini qimirlashidan, demak lablari qimirlayotgan ekan degan fikrda biz deyaptilar. Bu nima degani bilasizlarmi? Soqol mashallah degani. Soqol ana shu yergacha bo'lgan. Orqadan turib, demak soqolni qimirlashidan bilganki lablari qimirlayapti. Endi bir tafakkur qilaylik. Bu insonlarga ham, musulmonlarga ham bir eslatmaki, ba'zi birodarlar, insonlar sunnat deb, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashay deb soqol qo'ysa, ser soqol bo'lsa agar, ba'zi insonlar ularga laqab qo'yishadi. Buni faqat faloniylar, pistoniylar qo'yishadi deyishadi. Bu xatarli gap bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa laqab qo'yish kerak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ser soqol bo'lganlar deyaptilar. Hamma bilgan bu narsani. Endi kishilar kelib soqolli insonlarni bu faloniysan, pistoniysan degani bu xatar. Iymonlarini bir tekshirishlari kerak o'sha insonlar. Alloh taolo saqlasin bunaqa fitnalardan. Yana davom ettiryaptilar. Ikkita yanoqlari bo'rtib chiqmagan yanoqlari. Ba'zi masalan millatlarniki borib bo'rtib chiqqan bo'lishadi. Yo ba'zilariniki ichkariga kirib ketgan bo'ladi. U kishiniki o'rta bo'lgan. Bo'rtib ham chiqmagan, ichiga ham kirib ketmagan, o'rtacha bo'lgan. Katta og'izlik. Katta degani bu juda katta degani emas. O'zi gapiramiz inshaalloh. Kattaligi shu darajadaki siz u kishini gapirayotgan gaplarini tushunarli darajada, ya'ni tushunib olasiz lablaridan. Nima deyotganlarini har bittasi harf ba harf chiqqan, siz aniq bilasiz nima deyotganlari ma'lum lablaridan. Kurak tishlari, kurak tishlari bilasizlar? Kurak tishlari bilan uning ikki yonidagi old tishlari orasi bir-biriga tegmagan, o'rtasi ochiq edi. Mana bu tishlarida rog' bor edi, o'rtasi ochiq. Ikki ko'krak o'rtasidagi tuklar, mana bu yerdagi o'rtasidagi tuklar kindikkacha uzun chiziq bo'lib kelgan. Kindikkacha uzun chiziq bo'lib kelgan. Bo'yinlari xuddi kumushdan ishlangandek oq edi. Bo'yinlari oppoq edi. Buni hamma bilardi. Ana shu kitobni boshidan oxirigacha hammalari shunday degan. bo'ylari oppoq edi degan. Ko'krak va qorin bir tekis bo'lib, biri-biridan oldinga burtib chiqmagan. Subhanalloh. Bizniki qorin mashalloh. Ko'krak yo'q. Yo'q, jimga boramiz, ko'krak mashalloh. Qorin yo'q. Yaxshi qorin bo'lmasligi, lekin u kishiniki ikkovidan biri-biri burtib chiqmagan. Keng yelkali. Yelkalari keng. Sportsmenlarni ko'rganmisizlar? Subhanalloh. Keng yelkali shunaqa bo'lgan. Xo'sh. Keng ko'kraklik va keng yelkalik mu'tadil darajada katta boshlik edilar. Katta bosh degani ham mu'tadil darajada. Buni bir nimasi bor. Ko'krakdan kindiggacha kelgan uzun chiziqdan badan atrofida boshqa tuklar yo'q edi. Ana shu yerdan borgan kindiggacha tuklar bor xolos. Badan atrofida tuklar yo'q edi. Ikki bilak, ikki yelka va ko'krakning tepa qismlarida tuklar bor edi. Ikki bilak, ikki yelka va ko'krakning tepa qismlarida tuklar bor edi. Ikki bilaklari katta, keng kaftlik, oyoqlari juda silliq. Ya'ni oyoqlarda teshiklar yo yorilgan joylar yo'q edi. Agar suv iste'mol qilinsa, suv yuqmasdi. Silliq shunday o'tib ketadi. Subhanalloh. Oyoq va qadam bosar o'rinlari ham katta edi. Oyoq va qadam bosar o'rinlari ham katta edi. Yerdan o'ta ko'tarilib ham, juda yerga yopishtirib ham yurmas edilar. Yerga yuratganlarida soldatlarda katta yurmas edilar. Yo ba'zi ayol simonlar shunaqa yuradi-yu. Unaqalar bor. Unaqa qilib yurmasdilar. Erkakka o'xshab qadamlarini shoh qadam deydimi? Shahdam qo'yar edilar shunaqa bir. Aliul Qori rahimahulloh aytadilar, bu kishi Hanafi ulamolardan Aliul Qori. Shahdam, ya'ni katta qadam tashlab yurish erkaklarga va kichik qadam bilan yurish ayollarga xos deyaptilar. Mana ayollardek yursangiz agar qanday har xil o'ylaydi sizni orqadan qaragan inson. Nima uchun bunaqa yurapti deydi? Erkakda yurish kerak. Alloh taolo bunda mu'minlar haqida Rahmonning bandalari
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
Rahmon taoloning bandalari yerda haun shu kamtarlik bilan viqor bilan yurishadi deyapti Alloh taolo. Qo'l va oyoq barmoqlari bo'liq edi. Masalan, oyoqlarning barmoqlari yopishgan emas. O'rtasida joylar bor edi. Bo'liq. Qo'llari ham shunaqa. Agar atroflariga qaramoqchi bo'lsalar, butun jismlari bilan burilib qarar edilar. Biron kishi qaramoqchi chaqiryapti-ya. Bu kishi aytadilarki, haythami o'g'richa qarash bilan qaramasizlar, bunaqa qilib. Butun atrof shunday qarab, ko'z bilan ko'z tigib, keyin yana o'rilga qaradilar. Bu axloqlardan. Ba'zi insonlarga salom berasiz, qo'lni uzatasiz, bunday qiladi. Bu kibrga o'xshaydi. Sizga yoqmaydi bu narsa. Ko'zga ko'z qarash kerak. Salom alay qilayotganda. Shu qarang, shu bu odoblardan. Biroq shu chaqirsa ham butunlay qarash kerak. Rasul sollallohu alayhi vasallam shunaqa qarardilar deyaptilar. Ko'zlarini yerga quyi qilib, yerga qarab gapirar edilar. Ko'pincha ko'zlarini yerga quyi qilib, yerga qarab gapirar edilar. Yerga qarab turganlari osmonga qarab turganlaridan ko'proq edi. Ba'zilarniki faqat shunaqa. Qarang. Qo'l ikkita kistada shunaqa, mashalloh. Lekin u kishiniki pastda edi. Ko'pincha pastda. Ko'p nigohlari tafakkurli edi. Biron kishiga qarasalar agar tafakkur bilan qaradilar. Biron narsaga qarasalar tafakkurli edi. Yursalar ashoblar ortidan yurar. Mana ana shu ajablanarli joyi shu. Ashoblarning ortidan yurar edilar. Yo'liqqanga birinchi bo'lib salom berishga shoshar edilar. Biron kishiga yo'liqib qoldilar, birinchi bo'lib salom beray deb shoshar edilar. U menga salom bersin. Men payg'ambarman. Yo'man falonchaman, pistonchalardanman demas edilar-da, deyanki. Ana buni Aliul Qori aytayaptilar, rahimahulloh. Yana ashoblaridan orqada yurishlari kamtarliklariga dalolat bo'lib, hamda zaif bechoralardan boxabar bo'lishlaridir. Orqada qarang, podsho, payg'ambar, o'sha lashkarlarning amiri, hamma narsa o'sha kishi. Lekin sahobalardan orqada, eng orqada yurardilar. Maqsad o'sha orqada qolib ketgan zaiflar bo'lsa, biron hojati bo'lgan insonlar bo'lsa, orqada gapirib keladilar, deydilar. Sahih hadislarda o'zlari aytganlarki, farishtalar mening orqamdan himoya qilishadi. Shuning uchun oldindan bemalol yuraveringlar, deb aytganlar. Chunki ular qo'rqishgan sahobalar. Orqadan biron kishi kelib biron narsa qilmasin uchun farishtalar meni qo'riqlaydi. Bemalol oldin yuraveringlar, dedilar. Bu bizlar uchun ibrat. Subhanalloh. Biz ozgina biron ilmli bo'lsak, biron narsani o'qib qolsak, agar biron kishi agar oldinda bizga joy qo'ymasa, agar yo ma'rakalarga borganda ozgina shu peshkaga o'ting demasa, agar ba'zilar g'azab qiladi. Yo, hoji bo'lman, dedi. Qara, hurmatni qara, dedi bizga nisbatan. Subhanalloh. Bunaqa bo'lmaslik kerak ekan. O'sha joyini bilish kerak. Xullas, bu kitobda juda ham ko'p sharh bergan ulamolar, juda ham ko'p har bitta narsalarga to'xtagan. Endi boshqa hadislar bilan ham inshaalloh sizlarni bir lazzatlantiramiz. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar ichida yuzi chiroylirog'i, axloqi go'zalrog'i va o'rta bo'yli edilar, deyaptilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Boshqa rivoyatda dedi o'sha inson, sahobiy radhiyallohu anhu, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rta bo'yli, keng yelkali bo'lib, sochlari quloqlarining yumshoqlari qadar tushar edi. Men qizil chiziqli ko'ylak kiygan paytlarida u zotdan ko'ra chiroyliroq odamni ko'rmadim. Imom Buxoriy rivoyatlari. Bir joyda qarang, aytayaptilarki, qizil chiziqli ko'ylak kiygan. Boshqa hadisda qizil kiyishdan qaytarganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu ustida ham ulamolar bahs qilgan sharhlarda deganki, bu yerda aytilyaptiki, chiziqlari qizil deyapti. Agar chiziqlari qizil bo'lsa, agar mumkin degan gap keladi. Yo, agar qizil bo'lsa, xossatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun mumkin bo'lar edi. Yoki o'sha qizil kiyishni harom qilgandan oldin kiyganlar. Uchta nima bor? Tushunyapsizlarmi? Ana shu variantlar bor. Nima bo'lgan taqdirda ham qizil kiyish ruxsati bor, lekin shu shartlari bor. Bu alohida masala. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Anas radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kaftlaridan ko'ra muloyimroq bo'lgan na ipak, na boshqa narsani ushlamadim. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bo'yidan ko'ra xushbo'yroq hidni topmadim, deyaptilar. Subhanalloh. Shuncha jang qilib, shuncha nimalar bo'lsa ham, lekin qo'llari ipakdan ham silliqroq edi. O'sha narsani topmadim, deyaptilar. Hayo ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlaridan biri edi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chimildiqqa kirgan bokira qizdan ham hayoliroq edilar. Chimildiqga kirgan bokira qizdan ham hayoliroq edilar. Subhanalloh. Agar biron narsani yoqtirmasalar, biz uni yuzlaridan o'qir edik. Yuzlaridan sezar edik. Bo'ldi, gaplarishi kerak emas. Yoqtirmadilarmi? Bildik shu yuzdan. Bo'ldi. Subhanalloh. Hayoni hozir erkaklarga gapirsangiz, agar bu ayollar uchun deydi. Qanaqasiga erkak bo'lish kerak dedi. Hayo degan narsa go'yoki bir ayollarga degan fikr qolgan. Ayollarda ko'proq bo'lish kerak. Sharm, hayo, labay. Ayollarda ham qolmagan, subhanalloh, to'g'ri. Lekin erkaklar shunaqa bir fikr qiladi-da, hayo bo'lish kerak insonda. Boshqalarni ayoliga qarash, masalan, ko'chalardagi ayolga qarash, masalan, fahsh munkarlarga qaramaslik, bu hayodan. Hayo bu iymondan. Hayoning lug'aviy ma'nosi aslida hayo hayotdan kelgan. Hayot degani. Agar insonda hayo bo'lmasa, agar u o'lik degani. Boshqa hadislarda bor-ku. Agar hayo qilmasang, xohlagan ishingni qil degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hayo agar bo'lmasa senda, xohlagan ishingni qil. Bo'ldi, sen o'lik degani. Shu kofirlarni qarang, xohlagan ishini qilyapti. Hayo yo'q ularda. Na'uzubillah. Ana endi Rasul sallallohu alayhi vasallamning gapirishlari. Aisha radhiyallohu anha dedilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar kabi tez gapirmas, balki ravon va dona-dona gapirar va atrofdagilar uning so'zlarini yodlab olar edilar", deyaptilar. Shunaqa gapirardilarki, o'zlari ham aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Man degan menga Alloh taolo kalimalarni jam qilib bir xislat berganki, masalan bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini qarang, bitta jumla gapirgan bo'lsalar, o'sha jumlada jumladan yuzlarcha varaqlar gapirish mumkin, yozish mumkin. Yuzlarcha. Hamma kalimalarni jamlab bitta so'z aytganlar, o'sha qalblarni titratib tashlaydigan gaplar. U bizga o'xshagan bekora gaplarimiz ko'p bizni. Bitta narsani tushuntirish uchun ko'pgina bekora gaplarni aylantirib, ulg'ultirib, keyin bitta maqsadga kelamiz. U kishi bunaqa bo'lmagan. Bitta gap gapiradilar, hammasi ma'lum ishida. Subhanalloh. Bu mo'jiza, Alloh taolo bergan mo'jizalardan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytayaptilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi anglanishi uchun bir so'zni ba'zida 3 marta takrorlar edilar. 3 marta takrorlar edilar." Imom Buxoriy rivoyati. Nima uchun? Chunki ba'zi insonlar masalan bilolmaydi, tushuna olmaydi o'sha payt. Har kimni ham hisobini olib bitta jumla edi, yaxshi o'sha kerakli jumla bo'lsa agar 3 marta takrorlaganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga bir odam keldi. U bilan gaplashdilar. U odamning oyoq-qo'li titray boshladi." Endi Allohning rasuli bilan bir amir bilan gaplashamiz, titray boshladi, bilmaydigan inson. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga: "Tinchlan, men podshoh emasman. Men quritilgan go'sht yeydigan xotinning farzandiman, xolos", dedilar. O'zlarini o'sha darajaga tutdilar, ya'ni pastga olib kelib, keyin u bilan gaplashmoqchilar. Qarang, xoqsorlikka mazmunda. "Men quritilgan go'sht yeydigan xotinning farzandiman, xolos. Senga o'xshaganman", degani. Subhanalloh. Ibn Majah rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning idishlari. Subhanalloh. Sobit rahimahulloh dedi. Bu kishi tobiinlardan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bizga yog'ochdan qilingan qo'pol va belidan temir belbog' bilan bog'langan qadahni ko'rsatdi-da: "Ey Sobit, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qadahlari", dedi. Qarang, hozir hayratda qolasiz. Masalan, o'sha nimadan qilingan? Taxtadan qilingan va o'rtasidan bir chambar, ya'ni temir bilan bog'lab qo'ygan narsa bilan ichar edilar. Anas radhiyallohu anhu: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichar ekanlar 3 marta nafas olar edilar. Har bir ichayotganlarida alohida nafas olib, o'ng qo'li bilan bismillah deb albatta ichar edilar", deyaptilar. Muttafaqun alayhi hadis. Kelgusi darslarda inshaalloh kelasi voqealar, Ka'ba, Xadija radhiyallohu anha uylanishlari va qiziqarli voqealarni inshaalloh gapirib o'tamiz. Hozirgacha shu yerda to'xtaymiz. Mabodo savollaringiz bo'lsa, namozdan keyin javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Savol bormi? Labo. Xo'sh, yaxshi savol bo'ldi, mashallah. Savol bo'ldi, afvon, daqiqa inshaalloh. Savol bo'ldiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning idishlari deb, yo sochlari deb, yo har xil narsalari, tishlari deb ba'zi diyorlardan chiqariladi-yu, muzeylarga qo'yishadi. Sig'inishadi, yo tavof qilishadi. Shu narsa to'g'rimi degan savol. Bunga javob: birinchidan, u tishlarimi, sochlarimi, idishlarimi, unga san'at kerak. Xuddi hadis qanday san'at bilan keladi-yu, mana shundan, undan, undan, undan deb. Ana shu narsa agar san'ati bo'lmasa, agar uni hech kim nazarga olmaydi. U bir pul. Xohlagan inson bitta tishini olib chiqib, bu payg'ambarimizniki desa, hamma u mashalloh, bunaqa bo'lmaydi. San'at kerak. Men mana shuni bundan olganman, u bundan olgan, u bundan olgan. O'sha borib Rasul sollallohu alayhi vasallamning sahobalariga, tobinlarga borib yetgan bo'lsa, ana shunda ishoniladi. Shuning uchun bunaqa narsalarga qattiq ishonilmaydi, uzoqqa turiladi. Va bu narsa shirkka olib keladi. Odamlarni qarang, shirk qilib, ibodat qilib, tavof qilishadi. Tavof faqat Ka'bani o'rtasida inshaalloh. Shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته